Areena. 12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto.
Ho Chi Minh oli Pohjois-Vietnamin eli Vietnamin demokraattisen tasavallan ensimmäinen presidentti 1945-1969 ja pääministeri samaan aikaan vuosina 1945-1955. Hän on edelleen Vietnamin kansallissankari. Ho Chi Minh tarkoittaa valon tuojaa tai hengen loistoa. Monille se tarkoitti myös hengen menoa. Arvion mukaan kaikkiaan 500 000 pohjois-vietnamilaista sai surmansa Hon politiikan seurauksena. Ho Chi Minh oli saanut sotilaskoulutuksen Kiinassa ja poliittisen koulutuksen Moskovan ajatushautomoissa. Hänen johtajuutensa oli keskeinen tekijä Vietnamin itsenäisyysliikkeessä ja Vietnamin sodassa Yhdysvaltoja vastaan. Ho hallitsi maan kommunistista puoluetta toisesta maailmansodasta alkaen ja johti sitten Pohjois-Vietnamin sodassa voittoon, näkemättä kuitenkaan lopullista voittoa. Ho Chi Minhia kunnioitetaan laajasti Vietnamissa ja hänestä on tullut kulttihahmo ja kansallinen ikoni, mutta ei kaikille. Ho Chi Minh oli myös kovalla kädellä hallinnut diktaattori, joka moukaroi maansa marksilais-leninistiseen muottiin. Kuuntelet 12 diktaattoria-sarjaa. Asiantuntijana on toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen. Minun nimeni on Raimo Tyykiluoto. Hannu, Setä Ho, niin kuin hän halusi itseään kutsuttavan, niin hänestä on laulettu suu kuivana ja kirjoitettu kynä savuten jo ainakin 75 vuotta, mutta varmennettua tietoa todellisesta ihmisestä on loppujen lopuksi varsin niukasti.
Totta. Bak Ho, eli Setä Ho ja sitä ennen nuori herra Ho. Kyllä hän oli tämmöinen harhauttamisen ja valeuutismyllyn pyörittämisen ja informaatiosodan mestari. Että hän rakensi itselleen niin monisyisen ja ristiriitaisen henkilökuvan niin taitavasti, että eihän sitä ottanut pirukaa selvää. Ja vaikea se on ollut historian kirjoittajille vielä nytkin. Ja hänestä hän on tehty ainakin 4 virallista elämäkertaa, ja, jotka pohjautuu hänen omiin tietoihinsa. Ja jokaisessa on esimerkiksi eri syntymäaika. Ja heittoa vanhimman ja nuorimman päiväyksen välillä on 13 vuotta. Ja uskottavimpana pidetään vuotta 1890. Ja hänen syntymänimensä on Nguyen Xin Kung, mutta konfutselaisen perinteen mukaan se muutettiin, kun hän täytti 10 vuotta. Että hänestä tulikin sitten Nguyen Tat Tan. Et ehkä se opetti hänelle, että nimethän nyt on vain käyttötavaraa. Et kun vanha merkitys loppuu, niin sen voi sitten korvata aina uudella. Ja niin hän todella tekikin siitä sitten vähän vartuttuen, että H vaihtoi salanimiä kuin paitoja. Et hän käytti elämänsä aikana vähintään 50 eri salanimeä ja sen verran on laskettu varmuudella ja toisten lähteiden mukaan jopa 200. Ja näistä salanimistä tunnetuimpia on tämän itsenäisyystaisteluaikaiset Nguyen Tat Thanh, eli Nguyen, josta tulee voittoisa, Nguyen of Fap, Nguyen, joka vihaa ranskalaisia, ja Nguyen Ai Quoc Suoc, Nguyen, joka rakastaa kansansa, jonka hän otti jo 1920-luvulla Ranskassa. Ja hän vaihteli niitä aina lisätäkseen kannatusta asialleen ja arvostusta itselleen, ja osasi taitavana runoilijana ja propagandistina valita iskeviä nimiä. Ja hän sai myös tämän viestinsä kuuluviin sinne, minne halusi, koska Ho asui ja vaelsi ja oli maanpaossa eri puolilla Eurooppaa ja Aasiaa ja Amerikkaa melkein 30 vuotta, niin hän oli myös kielimies ja erittäin hyvin verkostoitunut. Hän puhui, luki ja kirjoitti sujuvasti Vietnamin lisäksi ainakin mandariinikiinaa, kantoninkiinaa, venäjää, ranskaa, englantia ja jonkin verran italiaakin. Sekä sitten tätä yhteiseksi maailmankieleksi kaavailtua esperantoa. Ja hän kirjoitti tekstinsä kiinaksi, vietnamiksi ja ranskaksi. Runoja, kirjoja, poliittisia pamfletteja ja lehtiartikkeleita. Ho oli todellakin, hän oli poliittinen johtaja, hän oli sissisoturi, runoilija, filosofi, nuoruudessaan kokki ja seikkailija. Ja voi häntä tuolloin eräänlaiseksi matkarakastajaksi kutsua. Ja hän eli värikästä, vaiherikasta ja erittäin vaarallista elämää. Ja onnistui silti näyttämään huomaamattomalta silloin, kun tarvitsi ja väistelemään luodit ja pommit. Mutta millainen hän lopulta oli ihmisenä, niin se on jäänyt sittenkin suurelta osin arvoitukseksi.
Ho Chi Minh, alun perin siis Nguyen Xin Kung, syntyi opettajaperheeseen Pohjois-Vietnamissa parisataa kilometriä Hanoista etelään. Nuorukaisena Ho muutti Saigoniin, jätti koulun kesken vuonna 1911 ja hyppäsi höyrylaivaan. Ranskassa ollessaan Ho työskenteli siivoina, tarjoilijana ja elokuvateatterin lipun tarkastajana. Vapaa-aikana H kävi muun muassa kirjastoissa lueskelemassa historiaa ja sanomalehtiä. Vuosina 1912-1913 H piipahti New Yorkissa, Haalemissa ja Bostonissa, jossa hän työskenteli muun muassa Parkhouse-hotellin leipomossa. Vuosina 1913-1919 H majoittui Lontoossa, jossa hän työskenteli muun muassa kokkina Tayton Court-hotellissa. Ho Chi Minh oli sekä kokki että leipuri, mutta ennen kaikkea itse oppinut intellektuelli. Se kyllä näkyi paitsi Hoon kielitaidossa, niin myös hänen käden jäljessään.
No kyllä, että hän tosiaan niin kuin kuvailikin tuossa, niin hän eli uskomattoman värikkää ja monivivahteisen nuoruuden ja aikuisuudenkin, ennen kuin palasi Vietnamiin noin viisikymppisenä tekemään tätä kommunistista vallankumousta. Ja tästä elämästä, siitä ei toden totta puuttunut seikkailua, reissaamista, saavutuksia, synkkiä varjoja, eikä myöskään raakuutta ja rakkautta. Että hänen isänsähän olisi saanut hyvän viran tästä keisarillisesta hallinnosta, mutta kieltäytyi siitä, koska se olisi käytännössä merkinnyt alistumista Ranskan siirtomaavallan palvelijaksi. Keisarithan oli vain nimellisiä johtajia, jotka Ranska oli jättänyt armosta virkaansa ikään kuin siirtomaahallinnon keulakuviksi ja aliurakoitsijoiksi. Ja tämä vaikutti tämä isän kieltäytyminen vahvasti Hoon maailmankuvaan. Ja tuohon Marseihin seilanneeseen ranskalaiseen rahtilaivaan hän sai pestin keittiöapuloisena ja nimellä Van Ba. Ja ilmeisesti hän oli oppivainen, koska hän seilasi pian ensin apukokkina ja sitten kokkina pitkin maailmaa, niin kuin kerroitkin. Ja kun hän oli maissa, niin hän hakeutui hotellien ja ravintoloiden keittiöihin eri puolilla Eurooppaa. Ja kokin uralla häntä kiinnosti ennen kaikkea sokerileipurin homma, että hän oli hyvin taitava leivosta ja tuulihattujen tekijä. Ja väitetään, että häntä kouli sokerileipuriksi itse Ranskan keittiötaiteen suuri mestari, chef Auguste Escoffier, Lontoon kuuluisassa Carlton hotellissa. Ja hän toimi jälkiruokakokkina ainakin Englannista Ranskaan kanaalin yli sahaavilla matkustajalautoilla. Siitä joku kymmenkunta vuotta, kun Vietnamin Britannian suurlähettiläs lahjoitti tämän lauttareitin lähtösataman New Havenin kaupungille, tämmöisen metrin korkuisen pronssipatsaan, jossa H istuu myhäillen. Ja niin kuin sanoit, niin hän tosiaan liittyi älymystöön ihan omin neuvoin, ilman mitään yliopistokoulutusta, että lukemalla valtavasti. Ja hän muun muassa kirjoitti jo vuonna 1922 erääseen ranskalaislehteen pitkän jutun, jossa hän moitti ranskalaisten urheilutoimittajien yleistynyttä tapaa käyttää englanninkielisiä lainasanoja. Ja se sai jopa pääministeri Raymond Poincaren hallituksen kieltämään lailla sellaisia sanoja kuin knockout, tyrmäys, tai le manager, le rund.
H muutti Moskovaa vuonna 1923 ja se reissu vei paitsi hänen sydämensä, niin myös hänen sielunsa. Moskovassa H ei tosiaan toiminut sen enempää kokkina kuin leipurinakaan. Ho Chi Minh värvättiin kommunistiseen internationaaliin eli kominterniin sisäpiiriin. Paikka oli kovien kommunististen arvojen ajatushautomo.
Tosiaan, joo, samaan aikaan kun H kokkaili ja kirjoitteli Ranskassa, hän myös politikoi. Hän oli mukana tällaisessa isänmaallisten vietnamilaisten ryhmässä, joka vaati Vietnamille itsemääräämisoikeutta Ranskan siirtomaavallasta. Ja he kirjelmöi tästä Pariisin rauhankonferenssille, joka laati ensimmäisen maailmansodan virallisesti päättäneet rauhansopimukset. Ja vuotta myöhemmin hän oli mukana perustamassa Ranskan kommunistipuoluetta, yhtä Länsi-Euroopan suurimmista kommunistipuolueista. Ja hänen toimintansa ja hänen kirjoituksensa vei hänet sitten myöskin tämän Moskovan suurennuslasin alle. Ja niihin kiinnitti ensiksi huomiota Dmitri Manuilski, joka oli Neuvostoliiton kommunistipuolueen keskuskomitean jäsen ja oli kuulunut myös kommunistisen internationaalin eli kominternin johtajan Ottoville Kuusisen lähimpiin työtovereihin. Ja Lenin ja Kuusinen olivat lähettäneet Manuilskin Pariisiin lietsomaan vallankumousta, mutta hänet karkotettiin Ranskasta. Ja hän kuitenkin seurasi edelleen tarkkaan Ranskan politiikkaa ja hän sitten ilmeisesti ajatteli, että Ho Chi Minhissä oli kunnon maailman vallankumouksellisia aineksia ja hän kutsui Hoon Moskovaan sitten. Ja se oli ratkaiseva käänne Hoon uralla ja elämässä. Ja Manuilskin ohjailussa hänestä tuli ihan täyspäiväinen ammattivallankumouksellinen kominternin agentti. Kominternhän oli järjestö, joka virallisesti piti yhteyksiä maailman eri maiden kommunistipuolueisiin ja valvoi, että ne pysyi Moskovan ruodussa, mutta käytännössä kominternin edustajat toimi myös Neuvostoliiton sotilastiedustelupalvelun GRUn agentteina, eli harjoitti siis vakoilua ja sabotaaseja. Ja Neuvostoliitossa koulutuksensa aikana H esiintyi nimellä Chen Wang ja hän oli mukaan kiinalainen kauppias. Ja tässä ominaisuudessa vuoden preppauksen jälkeen Komintern ja GRU lähetti hänet Kiinaan, Kantoniin. Ja nyt hän oli Li Thui. Ja hän toimi siellä Kantonissa Kominternin erittäin vaikutusvaltaisen venäläisagentin Mikhail Borodinin sihteerinä ja asui tämän luona. Borodin oli Kiinan presidentin Sun Yat-senin neuvonantaja. Ja sieltä Kiinasta Ho sitten joutui lähtemään kiireellä, niin kuin Kominternin agenteille usein kävi, ja seuraavat 12 vuotta hän sitten kierteli pitkin maailmaa, että milloin Intiassa, milloin Taimaassa, Sveitsissä, Italiassa, Saksassa, ja kävi aina välillä tankkaamassa virtaa Neuvostoliitossa, ja ehti myös päätyä reiluksi vuodeksi brittivankilaan Hongkongissa. Ja huvittava yksityiskohta muuten on yhdeltä näiltä hänen myöhemmiltä reissuiltaan sitten vuonna 1946, jolloin hän oli jo edellisvuonna julistanut Vietnamin itsenäiseksi. Et Ho oli hakemassa tukea tutuilta Ranskan kommunisteilta Pariisissa. Pariisihan oli Moskovan rinnalla se paikka, jonka hän tunsi parhaiten ja jossa hän viihtyi hyvin. Ja hän sattui sitten asumaan samassa hotellissa Israelin tulevan pääministerin David Ben-Gurionin kanssa, joka vielä silloin oli samanlainen vastarintataistelija kuin Hawkin, ja jota tulevaa Israelia, eli silloista Palestiinaa hallinneet britit, piti ihan yksivakaisesti terroristina niiden murhaiskujen ja sabotaasien takia, jossa hän oli mukana sekä brittejä että arabeja vastaan. Ja Ho tarjosi siinä tavatessaan hövellisti Ben-Gurionille ja muille juutalaisille suojapaikkaa ja kotimaata hallitsemastaan Vietnamista. Ja siitä Ben-Gurion kyllä sitten kohteliasti kieltäytyi. Että kyllä juutalaisten kansalliskoti pysyi siellä, mihin britit oli sen aikanaan määrittäneet, ja seuraukset tiedämme.
Toimittajatietokirjailija Hannu Pesonen, väitetään, että setä Holla ei olisi ollut sukupuolielämää lainkaan ja että setä H oli naimisissa vain puolueen kanssa.
No höpö. Tämän totuuden Vietnamin virallinen historiankirjoitus on todella hakannut kiveen, mutta ei se pidä ollenkaan paikkaansa. Kyllähän kiistämättä omistautui työlleen ja vallankumoukselleen, mutta ei se mitään munkkia tai eunukkia hänestä tehnyt. Et Pariisin vuosina 1920-luvun alkupuolella hän oli pitkä suhde ja kiihkeä suhde Marie Brierin nimiseen ompelijaan. Ja kun hän sitten Moskovan Komintern-kurssituksen jälkeen siirtyi Kiinaan, niin hän meni Kantonissa naimisiinkin nuoren kiinalaisen kätilön Zheng Shuemingin kanssa. Ja he tosin ehti elää yhdessä vain puoli vuotta ennen kuin Hoon oli paettava henkensä kaupalla Kiinasta, mutta virallistista avioliittoa ei koskaan mitätöity. Ja toisethan on väittänyt, että se oli vain valeavioliitto, joka helpotti Hoon työtä agenttina, ja sitten Vietnamissa tämän Hoon suuren mausoleumin yhteydessä olevan Ho-museon johtajat, eli nämä hänen julkikuvansa vaalijat, he väittävät kivenkovaan, että tämä koko juttu ei ole ollenkaan totta. Mutta kyllä siitä on ihan selviä todisteita, että samoin sen aitoudesta, että vihkimisen päivämääräkin tiedetään, että se oli 18. lokakuuta 1926, ja myös se, että toisena todistajana oli Kiinan tulevan pitkäaikaisen pääministerin ja Maon aisaparin Zhou Enlain vaimo, ja että se vihkiminen tapahtui samassa paikassa, jossa he olivat menneet naimisiin. Ja tämän selvitti kiinalainen historioitsija Huang Zheng jo 1980-luvulla. Ja Ho kirjoitteli sitten Zhengille maailmalta vielä rakkauskirjeitä, jossa vakuutti palaavansa ja ettei hänen tunteensa olleet jäähtyneet, mutta ei he koskaan enää kohdanneet. Ja nämä kirjeet sitten puolestaan löysi eräs ranskalaistutkija Daniel Emery Ranskan siirtoma-arkistosta. Sekin jo 1990-luvun alussa. Mutta Vietnamista tätä ei todellakaan vieläkään tunnusteta. Ja siitä ensimmäisenä kirjoittaneen vietnamilaisen lehden päätoimittaja erotettiin Sui Tsait. Ja sitten kun amerikkalainen William Dyker julkaisi tämän perinpohjaisen Ho Chi Minh -elämäkerran vuonna 2000, jossa hän sitten julkaisi todisteita sekä tästä että muista Hoon naissuhteista, niin Vietnamin hallitus vaati niiden poistamista ennen kuin tämä teos käännettäisiin vietnamiksi. Ja Duikker kieltäytyi, eikä teosta sitten koskaan käännetty. Ja Hongkongissa Holla oli vielä sitten suhde sihteeriinsä Nguyen Thi Minh Cain kanssa. Ja hän oli Indokiinan kommunistipuolueen johtavia naisvallankumouksellisia. Ja Ho jopa pyysi sitten Kominternin kauko-idän osaston johdolta lupaa mennä naimisiin hänen kanssaan, vaikka olikin yhä naimisissa Zhengin kanssa. Ja tämä Hongkongin brittihallinto kuitenkin pidätti heidät molemmat vakoilina ennen kuin niin pitkälle päästi.
Vapauduttuaan Ho palasi Vietnamiin vuonna 1941 ja perusti Vietnamin itsenäisyysliikkeen. Toisen maailmansodan aikana Ho Chi Minh taisteli sekä japanilaisia miehittäjiä että Ranskan siirtomaavaltaa vastaan. Vuonna 1945 Japani antautui ja vetäytyi Vietnamista. Hosta tuli Vietnamin väliaikaisen hallituksen puhemies ja hän julisti maansa 2. syyskuuta 1945 itsenäiseksi Vietnamin demokraattiseksi tasavallaksi. Ho pakotti Ranskan tukeman keisari Bao Dain luopumaan kruunusta. Tämä johti ensimmäiseen Indokiinan sotaan Ranskaa vastaan, joka kesti vuoteen 1954 ja päättyi Vietnamin jakoon pohjoiseen ja etelään.
Niin, kyllä tästä Viet Minhistä, eli Vietnamin itsenäisyysliitosta, siitä tuli todella niin kuin pahamainen ja pelottava kirosana, että ensin japanilaisille ja sitten ranskalaisille ja heidän jälkeensä sitten vielä amerikkalaisille ja etelävietnamilaisille. Että Ho johti niin sanottua elokuun vallankumousta näitä Vietnamin japanilaismiehittäjiä vastaan elokuussa 1945. Ja tätä voittoa, minkä hän siinä saavutti, niin helpotti huomattavasti se, että japanilaiset oli jo saaneet Hiroshima ja Nagasakin atomipommit niskaansa ja olivat järkyttyneitä siitä. Ja ei japanilaiset enää taistelleet tosissaan. Keisari Hirohitokin oli jo ilmoittanut Japanin antautuvan ja Hon sissijoukot valtas käytännössä koko Vietnamin hetkessä ja sehän tietysti nosti hänen ja Viet Minhin maineen huippuunsa. Ja historian suurta ironiaa on, että Ho Chi Minhin tärkein tukija tässä hankkeessa oli Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun CIA:n edeltäjä OSS. Eli se lähetti Hon avuksi tämmöisen erikoisosaston Deer Groupin eli peuraryhmän, joka sitten laskeutui liiteli laskuvarjoilla sinne Hon viidakkotukikohtaan ja heidät otti siellä vastaan Pohjois-Vietnamin Mannerheim, eli tämä legendaarinen kenraali Von Nguyen Giap, eikä Ho. Ja Ho pahoitteli kovasti, että Ho ei nyt just oikein voi oikein hyvin, että hän sairastaa yhtä aikaa malariaa, dengekuumetta ja punatautia ja se oli kieltämättä hyvä peruste pienelle sairaslomalle. Ja amerikkalaisilla oli tietenkin mukanaan hyvät lääkintämiehet, joilta löytyi lääkkeet, millä Ho sitten saatiin jaloilleen. Ja amerikkalaisagentit antoi näille Viet Minhin sisseille sotilaskoulutusta ja opetti heitä käyttämään amerikkalaisia aseita. Niitä pudotettiin sinne myöskin laskuvarjoilla. Mutta siinä kävi sitten niin, että sen jälkeen kun Hirohito oli antautunut, niin Yhdysvaltain sodanjohto, Tyynenmeren sodanjohto tuli toisia ajatuksia ja ajatteli, että ei he enää tarvitse Viet Minhiä taistelemaan japanilaisia vastaan. Ja tälle erikoisryhmälle lähetettiin semmoinen kiireinen radioviesti, että kerätkää nyt äkkiä pyssyt ja paukut pois niiltä sisseiltä ja palauttakaa ne turvaan tänne OSS-varastoon Kiinan puolelle. Mutta siinä vaiheessa Setä Ho ja tämä amerikkalaisiskuryhmä ja Viet Minhin sissit, kaikki ne amerikkalaisaseineen, he oli jo matkalla kohti Hanoita tekemään tätä vallankumousta. Ja Vietnamin sodasta paljon kirjoittanut amerikkalaiskirjailija ja toimittaja David Halberstam on väittänyt, että amerikkalaiset olisi antanut Ho'n joukoille jopa 5000 kivääriä, mutta monet muut pitää tätä lukua ronskisti liioteltuna. Joka tapauksessa Viet Minhin siis käytti sitten osaa näistä aseista aikanaan vielä amerikkalaisia vastaan Vietnamin sodassa. No Ho'lla ei nyt kuitenkaan ollut kauan iloa tästä voitosta japanilaisista, että kun Ranskalle selvisi, että japanilaiset oli lyöty, niin se lähetti kipin kapin nämä omat joukkonsa ottamaan taas siirtomaansa takaisin ja Viet Minh joutui sitten vetäytymään sinne aivan Vietnamin pohjoisimpaan kolkkaan sinne tulleiden kiinalaisjoukkojen suojelukseen ja sieltä he sitten joutui käynnistämään tämän sotansa uudelleen. Ja tämä Indokiinan sota Ranskaa vastaan, sehän ratkesi sitten vasta vuonna 1954 tässä kuuluisessa Dien Bien Phun taistelussa, jossa Viet Minh piiritti ja murjo tykistöllä ja valtasi linnake linnakkeelta ranskalaisasemat, kunnes ranskalaisjoukot antautui. Siellähän soti suomalaisiakin Ranskan muukalaislegionan riveissä. Legionahan heitettiin aina pahimpiin paikkoihin, mutta ei siitäkään ollut estämään sitten Viet Minhiä. Ja se oli Ho'lle ja Viet Minhille paitsi suuri sotilaallinen menestys, niin myös vielä valtavampi vertauskuvallinen voitto. Et ranskalaiset oli kuin puulla päähän lyötyjä ja niin kyllä muutkin länsimaissa. Et miten oli mahdollista, että tuollainen ryysyläisarmeija pystyi nujertamaan täysin yhden maailman nykyaikaisimmista ja vahvimmista armeijoista. Ja siitähän levisi paljon kuvia yli 10 000 ranskalaista sotavangista, jotka marssi siellä päät painuksissa pienikokosten ja yksinkertaisesti aseistautuneiden vietnamilaississien paimentamina. Ja ne oli kyllä Ranskalle ja sen poliittiselle johdolle kertakaikkiaan lamauttavia. Ja Ho'lla, Dien Bien Phulla ja ylipäätään tällä Vietnamin voitolla, niin sillä oli kyllä myös erittäin suuri merkitys kaikille muille näille itsenäisyysliikkeille, jotka samaan aikaan kävi tai käynnisti omaa taisteluaan Afrikassa ja Aasiassa.
Työlleen antautunut setä H siis kääri hihat ja alkoi luoda kommunistista ihannevaltiotaan jo vuonna 1945. Poliittiset puolueet kiellettiin ja länsimielinen oppositio vaiennettiin. Heti alusta asti kyyti oli kylmää.
Hyvinkin hyytävää. Et Hosta on luotu kuva, että hän oli tämmöinen ystävällinen, lempeä ja humaani ja saattahan se hyvinkin pitää paikkansa tilanteissa, jossa asiat rullas mallillaan, mutta hän oli ennen kaikkea ammattivallankumouksellinen ja hän piti tarkkaan huolta, ettei antanut henkilökohtaisten tunteiden vaikuttaa näihin ratkaisuihinsa. Et vallankumouksen etu meni aina yksilön edun yli ja ihmiset oli pelinappuloita, joita hän oli valmis uhraamaan kyselemättä silloin, kun tarvittiin. Ei hän siitä ilmeisesti mitenkään erityisesti nauttinut, niin kuin monet sadistiset diktaattorit, mutta ei myöskään koskaan väistellyt tätä tappamista. Ja tätä tarkoitushakusta, voisiko sanoa jopa välttämätöntä murhaamista päämäärä eteen, kuvaa hyvin se tapa, miten H suhtautui Ranskaan heti, kun se oli ottanut takaisin siirtomakseen lähes kaiken sen, minkä H juuri oli vallannut japanilaisilta. Maon johtamat Kiinan kommunistijoukot hän tarjoutui valtaamaan Vietnamin H:n puolesta hänelle. Ja kun H lähipiireinen puntaroi tätä kiinalaisten tarjousta, niin hänen väitetään tokaisse, että mieluummin hän haistelee ranskalaisten paskoja 5 vuotta, kun syö kiinalaisten paskaa 1000 vuotta. Et H ei luottanut Kiinan hyvään tahtoon yhtään sen enempää kuin Ranskaankaan, ja tämä epäluottamus ja vihamielisyys on kyllä leimannut hänen jälkeensäkin Kiinan ja Vietnamin suhteita, ja leimaa vielä tänäänkin, vaikka kuinka ollaan molemmat kommunisteja. Sen sijaan H suostui yhteistyöhön pahimman vihamiehensä eli Ranskan siirtomaahallinnon kanssa. Eli he lähti yhdessä tuhoamaan kaikkia muita vietnamilaisia kansallisia liikkeitä, joita siellä maan pohjoisosassa oli. Se oli molempien kannalta mitä kyynisin ja julmin liittosuhde, mutta se toimi. Et Ranskan ja Vietminhin joukot massamurhasi kaikkien ei-kommunististen vapautusliikkeiden ja puolueiden aseistettuja ja yhtä hyvin aseistamattomiakin kannattajia niin tehokkaasti, että niistä käytännössä tuli toimintakyvyttömiä parissa vuodessa. Kumpikin osapuoli tiesi, että kun operaatio olisi ohi, he kääntyisivät toisiaan vastaan. Ja niinhän H tekikin. Aloitti sitten sen Indokiinan sodan jouluna 1946. Mutta näin toimimalla niin hän oli voittanut todella tärkeää lisäaikaa, jolla hän lujitti Vietminhin aseman siellä Vietnamin pohjoisnurkassa ja estänyt sen, ettei ranskalaiset iskeneet sinne ennen kuin Vietmin saisi rivinsä koottua. Ja samalla sitten tuhonnut pahimman vihollisensa avulla kaikki kotimaiset vastustajansa. Ja sitä mukaan, kun Vietmin otti näitä alueita haltuunsa ja pystytti niille Pohjois-Vietnamin hallinnon ja jako maaomistukset uudelleen, niin sehän myös puhdisti alueet pettureista ja siirtomaahallinnon myötäilijöistä. Toisaalta Ranska teki ihan saman Vietminhin kannattajiksi epäilemilleen. Ja Indokiinan poliittisen historian kirjoittanut Arthur Dommen arvioi, että Vietmin tappoi noin 100 000-150 000 vietnamilaissiviiliä Indokiinan sodan aikana. Ja sitten taas 1900-luvun konfliktien joukkomurhia tutkinut Benjamin Valentino taas päättelee, että ranskalaiset murhasivat samaan aikaan 60 000-250 000 siviiliä. Haitari on iso, mutta paljon joka tapauksessa. Moni siinä henkensä menetti. Ja Hohan otti mallia tässä maareformissaan Maon Kiinasta ja antoi maata maattomilla ja tuhosi entisen maanomistajaluokan Indokiinan sodan aikana aika totaalisesti tapattamalla suoraan vähintään 13 500 ihmistä ja monta kertaa suurempi joukko passitettiin niin sanotulle uudelleenkasvatusleireille, jossa heitä sitten kuoli nälkään, tauteihin ja uupumukseen tai telotettiin. Mutta tulos ratkaisi, eli nyt Pohjois-Vietnamin valtaamat alueet oli asutettu sille uskollisille tai ainakin tottelevaisilla kansalaisilla. Ja saman toimintamallin H syötti myöskin Vietkongille, liittolaiselle, joka kävi sitten sissisotaa Etelä-Vietnamin ei-kommunistista hallintoa vastaan koko Vietnamin yhdistämiseksi.
Ho Chi Minh teki pitkää päivää luodessaan kommunistista valtiotaan Pohjois-Vietnamin demokraattisen tasavallan presidenttinä ja pääministerinä Neuvostoliiton ja Kiinan tuella. Hon hallinnon aikana Pohjois-Vietnam samalla jo voiton varmana valmistautui yhdistämään maan ja tukemaan Etelä-Vietnamin kommunistisia kapinallisia eli Vietkongia, kuten Hannu tuossa edellä kuvasit. Etelä-Vietnam antautui lopulta pitkässä ja verisessä sodassa Pohjois-Vietnamille 1975 ja joutui hyväksymään kommunistihallinnon vuonna 1976.
Kyllä vain, ja jo sitä ennen. Yhdysvaltain joukothan oli 9 vuoden sotimisen jälkeen joutunut vetäytymään Vietnamista jo vuonna 1973. Melkein 3 miljoonaa amerikkalaissotilasta ehti sinä aikana palvella Vietnamissa, ja yli 58 000 heistä kuoli ja noin 300 000 haavoittui. Ne on kaikki valtavia lukuja, mutta vielä suurempia oli vietnamilaisten menetykset. Heitä kuoli siis etelän kuin pohjoisenkin sotilaita, sissejä ja siviilejä, yhteensä mahdollisesti jopa 3 miljoonaa. Ja lisäksi kambodžalaisia ja laosilaisia noin 300 000. Ja usein erittäin julmalla tavalla. Että molemmin puolinhan tässä sodassa, tai kaikin puolin, siellähän oli monta osapuolta, tehtiin hyvin rankkoja raakuuksia, siviilien joukkomurhia ja silmittömiä telotuksia, kidutuksia, raiskauksia. Ja tämä sotahan oli myös suunnaton ekokatastrofi, kiitos Yhdysvaltain. Ja sitä on kutsuttu myös ekomurhaksi, ecocide, eli tämmöiseksi kansanmurhaksi, jonka kohteena on luonto ja elinympäristö. Et Yhdysvallathan poltti näillä napalmilla ja tuhos kasvimyrkyillä näissä raskaissa mattopommituksissaan vähintäänkin 1/5 Etelä-Vietnamin viidakoista ja melkein 1/2 näistä rannikon mangrovemetsistä ja soista, kun se halusi hävittää tukialueet, joissa Vietcong ja Vietminh piileskeli. Tottahan luonto ottaa omansa takaisin, jos sen annetaan niin tehdä, mutta kyllä nämä tuhot on vaikuttanut tavalla tai toisella vuosikymmenten ajan. Samoin nämä napalmin aiheuttamat palohaavat ja kasvimyrkkyjen vaikutukset elimistöön, ja jäljet näkyy vieläkin. Ja muistan 1990-luvulla Vietnamin pohjoisosissa, niin minäkin katselin paljon näitä amerikkalaisten pommikoneiden kuoppia, mutta nyt vietnamilaiset esitteli niitä silloin ylpeydellä, että ne oli muutettu jo tuottoisiksi kalankasvatusaltaiksi, ja oikein hyvän makusta kalaa sieltä nousikin. Ja Ho oli jo vuonna 1956 alkanut vaatia, että Pohjois-Vietnamin kommunistijohto alkaa tukea tätä Etelä-Vietcongia. Ja 3 vuotta myöhemmin sitten Vietminhin joukot valtasi suuren osan Laosia ja alkoi rakentaa tätä kuuluisaa Ho Chi Minhin reittiä, jota pitkin voitiin lähettää miehiä ja sotatarpeita Vietcongille. Ja tämä Vietcongin vahvistuminen ja menestys taisteluissa sitten taas johti siihen, että Yhdysvallat lähetti vuonna 1964 maajoukkonsa Vietnamiin tukemaan etelän hallintoa. Ja enimmillään näitä amerikkalaissotilaita oli yhtä aikaa maassa, peräti 540 000.
Vuonna 1960, kun Ho väistyi ja puolueen johtoon nousi Le Duan, niin Ho jäi 9 viimeiseksi elinvuodekseen päätoimiseksi Ho Chi Minhiksi, oman kulttinsa keskushenkilöksi. Ho Chi Minh kuoli vuonna 1969 Hanoissa sydänkohtaukseen 79-vuotiaana, ja hänen henkilökulttinsa on vahvistunut edelleen hänen kuolemansa jälkeen. Kun Pohjois-Vietnam ja Etelä-Vietnam lopulta sitten yhdistyivät, Ho Chi Minhin haave ja elämäntyö, kommunistinen Vietnamin valtio, toteutui, vaikka loppunäytös tosiaan jäikin häneltä itseltään näkemättä. Ho Chi Minh muistetaan kansallismielisenä johtajana, joka yhdisti kommunistiset ideat Vietnamin itsenäisyyspyrkimyksiin. Hänen johtajuutensa oli keskeinen tekijä Vietnamin itsenäisyysliikkeessä ja sodassa Yhdysvaltoja vastaan.
Niin, että vaikka Ho väistyi virallisesti, niin kyllähän hänen vaikutusvaltansa säilyi edelleen yhtä vahvana, ellei jopa suurempanakin. Että olihan hän edelleen presidentti ja puolueen keskuskomitean jäsen. Että hän jätti kyllä tilaa seuraajilleen, mutta otti kantaa suurimpiin kysymyksiin aina. Ja Holta muun muassa pyydettiin erikseen suostumusta tähän Vietcongin ja Pohjois-Vietnamin suureen yhteiseen TET-hyökkäykseen tammikuussa 1968. Se oli massiivinen hyökkäys Etelä-Vietnamia ja amerikkalaisjoukkoja vastaan, ja se yllätti koko maailman, koska amerikkalaiset oli usean kuukauden ajan vakuutelleet, että Vietminh oli ja Vietcong oli käytännössä katsoen lyöty ja olisi vain ajan kysymys, milloin ne antautuisi. Ja alun yllätysmenestysten jälkeen se tosin aiheutti valtavan raskaita mies- ja kalustotappioita Pohjois-Vietnamilla, mutta se oli niin näyttävä hyökkäys, että Vietnamin sodan vastustus kasvoi räjähdysmäisesti. Ja sen oikeus kyseenalaistettiin ensi kertaa oikein todella Amerikassa ja muuallakin. Ja varsinkin kun amerikkalaisjoukkojen komentaja William Westmoreland ilmoitti silloin, että hän tarvitseekin vielä vähintään 200 000 amerikkalaissotilasta lisää Vietnamiin lyödäkseen sitten vastustajansa. Ja Ho korosti tälle valtionjohdolleen, että kärsivällisyyttä, toverit, että kyllä meidän rauhanehdot ja tavoitteet tullaan ajan mittaan hyväksymään, että kunhan vaan noudatetaan tiukasti tätä samaa tuhoisaa sissisotataktiikkaa, eikä ryhdytä tavanomaisiin taisteluihin, niin amerikkalaisten taistelumoraali ja usko asiaan, niin kyllä se hiipuu varmasti. Ja niinhän siinä sitten kävikin, mutta niin kuin sanoit, niin Ho Chi Minh ei tosiaan sitä nähnyt. Mutta silloin, kun nämä Vietcongin ja Pohjois-Vietnamin joukot sitten lopulta vyöry Saigoniin vapunaattona 1975, niin heidän panssarivaunuihinsa oli kiinnitetty tämmöisiä isoja viirejä ja julisteita, joissa luki, että marssit yhä kanssamme se taho. Eli näin tämä kultti sai vielä yhden lisämausteen.
Niin Vietnamissa tuskin kukaan oli kuullut Ho Chi Minhistä ennen vuoden 1945 itsenäisyysjulistusta, mutta jo tuolloin alkoi myös tämä määrätietoinen työ, jonka tavoite oli tehdä Ho Chi Minhistä kulttihahmo.
Kyllä sitä rakennettiin ihan määrätietoisesti ihan Leninin, Stalin ja Maon mallien mukaan. Että ensimmäinen tämmöinen komiteatyönä tehty elämäkertakin ilmestyi jo vuonna 1949 ja vaikka Ho loi määrätietoisesti kuvaa itsestään tämmöisenä vaatimattomana kansanmiehenä, niin eipä hän juuri tätä kultin rakentamista estellyt. Hänellä oli myös tapana joka uusi vuosi Tet-juhlan aikaan julkaista kommunistipuolueen lehdessä runo, jossa hän rohkaisi ja kannusti kansalaisia taistelemaan amerikkalaisia vastaan ja samalla piti omaa nimeään esille.
Toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen, Ho Chi Minhin henkilökultti tosiaankin kukoistaa yhä edelleen Vietnamissa. Vallankumousjohtajana pullistelee tänä päivänäkin patsaillaan ja museoillaan, joita Vietnam on täynnä.
Kyllä, näin voi huoletta sanoa. Ja itse asiassa sitä Hota kantaa oikeastaan jokainen vietnamilainen ja Vietnamissa vieraileva joka päivä lähellä sydäntään, näin voi sanoa. Hän nimittäin hymyilee kaikkien Vietnamin seteleiden etupuolella. Ei nyt sentään kolikoiden. Kolikoitahan Vietnamissa ei ollut käytössä ollenkaan ennen vuotta 2003, koska nämä Ranskan siirtomaavallan aikaiset ja Etelä-Vietnamin amerikkalaismyötäilijöiden kolikot poistettiin käytöstä imperialistisina. Ja ihmiset joutuivat aina vaihtamaan siellä erilaisia juomaynnä muihin automaatteihin rahakkeita ja ottaa ja antaa vaihtorahoina tupakkaa, savukkeita tai karkkeja tai vaikka taskulampun pattereita. Se oli todella, todella hankalaa. Ja koko tuo kolikkosarja muuten lyötiin Suomessa. Suomen rahapaja sulatti siihen valtavan määrän vanhoja markan ja 5 markan kolikoita. Niitähän riitti, koska eurot oli otettu just edellisenä vuonna käyttöön. Mutta palataan nyt Ho:hon, että Ho Chi Minhin sosialistiseen tapaan, niin hänet on balsamoitu tuonne mausoleuminsa ihan samaan tapaan kuin Lenin, Mao ja Pohjois-Korean Kim Il-sung ja Kim Jong-il. Tämä mausoleumi on semmoinen ylvään näköinen kivinen pylvästalo tämän valtavan keskusaukion, Badin aukion toisessa päässä. Ainakin minun mieleen se tuo kaukaa katsottuna jotenkin semmoisen reunoiltaan ja päältä vähän litistetyn eduskuntatalon. Ho itse tosin toivoi, että hänet polttohaudattaisiin, mutta kyllähän sitten kuitenkin päätyi sinne lasiarkkuunsa. Muuten tuo kolmas Kim, eli nykyinen Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-un, niin hän vieraili Vietnamissa vuonna 2019, kun hän piti tuon toisen ja epäonnistuneen huippukokouksensa Donald Trumpin kanssa. Ja hänhän kävi tietenkin laskemassa seppeleensä Ho:n mausoleumille ja tuli mieleen, että mahtoikohan hän miettiä siinä, että tältähän se näyttää se minunkin määränpääni, että hänellähän on samanlainen mausoleumislotti varattu sinne isänsä ja isoisänsä viereen. Trump ei tainnut käydä tutustumassa Ho:hon, vaikka kyllä hän tapasi vietnamilaisia isäntiään siinä Vietnamin presidentin palatsissa, joka on siinä ihan mausoleumin vieressä. Itse neuvotteluthan tapahtui Hanoin tämmöisessä vanhassa Metropol hotellissa, joka on tämmöinen siirtoma-aikainen ranskalaisrakennus, niin kuin tämä Vietnamin presidentin palatsikin. Tämä presidentin palatsi on todella tyylikäs, semmoinen keltainen kivitalo. Se on hienoimpia näitä ranskalaisen siirtoma-arkkitehtuurin luomuksia. Ja siinä asuu alun perin Ranskan Indokiinan siirtomaahallintoa johtanut kenraalikuvernööri. Ja kun Viet Minh sitten aikanaan teki tämän siirtomaaherran virattomaksi, niin sitä tietysti tarjottiin Ho Chi Minhille asunnoksi. Mutta setä Ho kieltäytyi siitä ja hän sanoi, että antaisi ihan väärän viestin, jos hän asuisi sellaisessa lukaalissa, kun suuri osa kansaa elää puutteissa. Ja hän valitsi sitten semmoisen 2 huoneen ja keittiön mökin siitä vierestä. Ja siitä hän sitten aika pian muutti tämmöiseen teettämänsä perinteiseen vietnamilaiseen paalujen päällä seisomaan puutaloon, jossa oli tietenkin ikioma karppilammikko. Ja siellä kaikki vieraat sitten sai ihailla, kuinka karpit nousi aina pintaan, kun setä Ho kutsui niitä mestarin elkein lyömällä käsiä lujasti yhteen. Mutta ihan todellakin, kyllähän eli hyvin vaatimattomasti verrattuna siihen, mitä oli tarjolla, eikä tämmöiseen perinteiseen diktaattoritapaan kahminut itselleen luksusta ja rikkauksia.
Vietnamin suurin kaupunki ja talouskeskus Saigon nimettiin uudelleen Ho Chi Minhin kaupungiksi vuonna 1976, vähän sen jälkeen kun sota oli voitettu ja Vietnam yhdistynyt. Setä Hoon ajatuksia lukevat edelleen kaikki yliopisto-opiskelijat pakollisilla kursseilla.
Niin, luulisi, että niistä pääsisi ihan heittämällä läpi, kun niitä on joutunut pänttäämään jo alakoulusta lähtien. Ja viime vuosikymmeninä Vietnamissa on tosi riehunut myös ihan uudenlainen Ho Chi Minh -kultti. Siinä Ho on yhdistetty kiinalaisen kansanperinteen tämmöisen myyttiseen jadekeisariin siten, että tämä jadekeisari oli syntynyt uudelleen Hoon muodossa ja että tämä Hoon ja jadekeisarin yhdistelmä nyt pystyy kertomaan sitten näitä viisaita viestiään tiettyjen armoitettujen spiritistimedioiden kautta. Ja se on ollut valtionjohdolle aika hämmentävä ja kiusallinenkin ilmiö. Et toisaalta on vaikea kieltää kansalaisia ihannoimasta sitä Hoota, mutta ei hänen nimissään nyt sentään ihan mitä tahansa soopaa saisi suoltaa. Ja et kyllä monopoli hänen ajatuksiinsa kuuluu yhä valtiolle ja puolueelle. Ja tämä on mielenkiintoista, että samaan aikaan kun ihan yleisesti myönnetään, että Ho Chi Minh ja hänen hallintonsa sorti ja alisti suurta osaa vietnamilaisista ja suoritti sekä sotien että maauudistuksen aikana hyvinkin verisiä raakuuksia, niin silti lännessä on suhtauduttu ja suhtaudutaan vieläkin häneen henkilönä yleensä aika lailla myönteisemmin ja anteeksi antavammin kuin useimpiin muihin saman kategorian ja saman aikakauden johtajiin, kuten vaikka nyt Staliniin ja Maoon tai Pohjois-Korean Kim Il-sungista nyt puhumattakaan. Ja mistä se johtuu, niin se on kyllä kiinnostavaa, että ehkä hänessä oli sittenkin enemmän tämmöistä aitoa ja uskottavaa ihmisyyttä ja tällaista elää niin kuin opetat -asennetta kuin useimmissa muissa näissä diktaattorissa, jotka nyt vain ruoski kansansa tarpomaan sitä polkua pitkin, jota piti itse ainoana oikeana.
Kiitos, kun kuuntelit 12 diktaattoria-sarjaa. Jos historia kiinnostaa, tilaa Yle Tieteen ja historian uutiskirje sähköpostiisi Yle Tunnuksen viestiasetusten kautta. Siitä saat parin viikon välein tietoa uusimmista ohjelmista, podcasteista ja artikkeleista.
12 diktaattoria. Toimittajana Raimo Tyykiluoto.
Mä olen Henry Tikkanen ja mun podcast Tiedetrippi sähköistää sun mielikuvituksen ja tempaa sut uskomattomille matkoille tieteen ja historian syvyyksiin. Tiedetrippi on podcast kaikille meille uteliaille. Tavataan siis Tiedetrippillä Yle Areenassa.